Akciju sabiedrība Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca – lielākais uzņēmums Baltijas valstīs, kas veic dzelzceļa ritošā sastāva un iekārtu kapitālo remontu, modernizāciju, rezerves daļu izgatavošanu un metāla apstrādi. Kā atklāja uzņēmuma valdes locekle Natalija Petrova, pašlaik uzņēmumā trūkst kvalificētu un pieredzējušu darbinieku.
Galvenā problēma, ar ko saskaras arī mūsu uzņēmums, ir kvalificētu darbinieku piesaiste. Pirmkārt, tas ir inženieru tehniskais personāls, inženieri, konstruktori, tehnologi un kvalificēti atslēdznieki, virpotāji.
Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca, kurā strādā vairāk kā 600 cilvēku, meklē kvalificētus strādniekus ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs.
Mēs cenšamies atrast darbiniekus gan Latvijā, gan kaimiņu valstīs, izmantojam arī darba spēku no tā saucamajām trešajām valstīm – Ukrainas, Krievijas.
Darba roku trūkumu Latgalē izjūt arī pārtikas nozarē. Uzņēmumā Vecā maiznīce, kas atrodas gan Rēzeknē, gan Ludzā, strādā 230 cilvēki. Un kā atzīst uzņēmuma vadītājs Jevgenijs Lukašenoks, regulāri uzņēmumā ir no 5 līdz 7 darba vakancēm. Uzņēmējs stāsta, ka bieži vien Valsts nodarbinātības aģentūras programmas apmācības izgājušie darbinieki darba vietā ir jāapmāca no jauna.
Gatavus людей приходить, особенно кондитеров, поваров, их нету, хотя
Apmācītu strādnieku, it īpaši pavāru un konditoru nav. Kaut gan pēc statistikas datiem nodarbinātības aģentūra gadā sagatavo ļoti daudz šādu speciālistu. Tagad ir izveidojusies pastāvīgo studentu kategorija, kuri apmeklē dažādus kursus, saņem pabalstus, bet tālāk tā lieta arī nekustās.
Runājot par kopējo situāciju nodarbinātības jomā Latgalē, Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins atklāja, ka pēdējo 3 gadu laikā darbinieku un pie tam kvalificētu darbinieku problēma ir aktuāla daudzās uzņēmējdarbības nozarēs.
Īpaši ierunājam par rūpniecības sektoru. Un tā piemēru varētu minēt metāla apstrādi, jo Latgales reģiona divās lielākajās pilsētās Daugavpils Rēzekne metāla apstrādes sektors ieņem trešo daļu no visa ražošanas apjoma. Loģiski, ka darbinieki ir nepieciešami ne tikai izglītoti, bet uzņēmumam arī nav laika, lai izglītotus arī varētu uz vietas sagatavot uzreiz kā speciālistu. Līdz ar to uzņēmumi meklē speciālistus jau ar darba pieredzi, un tas, protams, rada grūtības. Līdz ar to ir arī dažas jomas, kur uzņēmumi atbilstoši esošajai likumdošanai meklē šos darbiniekus arī ārvalstīs, piemēram, metinātājus. Tās būtu bijušās MVS valstis, tātad sākot ar Baltkrieviju, beidzot ar Krieviju, Ukrainu.
Kā uzsver Valsts nodarbinātības aģentūras Rēzeknes nodaļas vadītāja Ināra Ducsaliete, Latgalē piedāvāto vakanšu skaits ir gana plašs, taču darba devēji aizvien biežāk meklē cilvēkus ar darba pieredzi un jaunāko tehnoloģiju zināšanām.
Uz šo brīdi Daugavpils filiālē reģistrētas 744 brīvās darba vietas, Rēzeknes filiālē 443 darba devēju uzskatā, ka ir zināma veida šķēršļi, lai varētu atrast šo darbinieku. Un pirmkārt jau tas ir bezdarbnieku zemais motivācijas līmenis un nevēlēšanās strādāt. Bieži vien ir arī tā, ka ir atbilstoša profesija, bet varbūt tur vasarā dunduri koži, ziemā augsti un tā tālāk. Un vēl darba devēju prāt ir arī tas, ka sociālās palīdzības šie te pabalsti nestimulē cilvēkus meklēt darbu, un tāpat ir arī kvalificēta darba spēka trūkums, darba meklētāju šīs te izglītība, prasmes, darba pieredze un kvalifikācija neatbilst darba devēju prasībām. Sevišķi tas attiecas uz metāla apstrādi, kokapstrādi, mēbeļu ražošanu.
Tajā pašā laikā pēc statistikas datiem pērn ap 2000 Rēzeknes filiālē reģistrēto bezdarbnieku iekārtojas darbā. Starp tiem 430 bija ilgstošie bezdarbnieki un gandrīz 700 cilvēku vecumā 50+ un pirmspensijas vecumā. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.